Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, edo antxetamedia.info webgunera. Urtarrilaren 15a da gaur, ostirala da, eta 6:06 direnean hasiera emango diogu kiroletik saioari. Be Bidaso eskualdeko kirol aktualitatearen inguruan ariko gara, 6:30 arte. Futbol kontuekin hasiko gara, eta emakumen bigarren mailako ligarekin. Ligaren erdia joan da dagoeneko, eta bigarren itzuliari hasiera emango dio asteburuan Marinok. Igande eguerdian Burgosen jokatuko dute Urdinek, Kapiskol taldearen aurka. Jaitsieraren arriskua urrun uzteko aukera izango da Urdinentzat, Kapiskol azken aurrena delako sailkapen nagusian. 6 puntuko aldea dago orain, bi talde horien artean, eta 9koa ere izan daiteke, Marinok Burgosen irabazten baldin badu. Joan den astean, berdinketarekin amaitu zuten irundarrek lehen itzulia. Bana egin zuten Eibarren kontra, Landetxan. Gizonezkoen bigarren be mailan, playoff postuetako leia bizian dago Real Union, eta beste urrats bat emateko aukera izango du asteburuan. Larroda taldea hartuko du Unionek igandean 5:00 Estadio Galen. Albaceteko taldea sailkapenaren erditik behera ibili da denboraldi osoan zehar, baina kontu handiz ibili beharko du Real Unionek Larrodaren azken emaitzak azpimarratzekoak baitira. Oporretatik bueltan bina egin zuen Larrodak Real Madrid Castillaren aurka, eta joan den astean Sanse mendean hartu zuen 4-1. Real Unionek ere galdu egin zuen lehen itzulian Albaceten 2-1 Larrodaren etxean, baina talde txuribeltzaren egoera oso bestelakoa da orain. Azken minutuan partidak galdu izan ditu beste batzuetan, orain berriz alderantziz gertatzen da. 1-1 irabazi zuen joan den astean Unionek Talavera de la Reinan, Toledon, eta Imar Sagastibeltzak sartu zuen gol bakarra 89. minutuan. Sailkapen nagusian Real Union 3. tokian dago 29 punturekin. 5. sailkatuak Toledok 8 puntu gutxiago ditu dagoeneko. Orezko maila regionalean ere bigarren itzuliari hasiera emango diote asteburuan. Be Bidasoko bi taldeak etxetik kanpo ariko dira. Real Union Bek Zarautzen jokatuko du bihar 4:00 gutxietan, eta txuribeltzek martxa ederra daramate gogoratu Tolosa liderare mendean hartu zutelako joan den asteburuan, Berazubin, 3-1 kontrako markagailuari buelta eman zioten, 3-4 irabazteko. Sailkapeneko 5. tokian dago filiala orain, 30 punturekin. Bi puntu gehiago ditu, hain zuzen ere, Hondarribiaren urrengo aurkariak, Ostadarrek. Berdeek Lasarteoriako Michelinen jokatuko dute, bihar arratsaldeko 6:00 hasita. Hondarribia, neguko lana ondo betetzen ari da, puntuak aleka bilduz, denboraldiaren amaieran larritasunik ez izateko. Azkoitiko Txerloian, 1-1 egin zuen Mikel Llorenteren taldeak, bana joan den asteburuan, anaitasuna bigarren sailkatuaren kontra. Eta Pirinio Atlantikoetako ligan, Eglanten Hendaiak Biarritz hartuko du, igandean arratsaleko 3:00 Beltzenian Vicente Lizarazu futbol zelaian. Bi puntuko desabantaila dute Hendaiarrek momentu honetan, igandeko arerioarekiko. Eskubaloian, aste honetan gertatutakoa aipatuko dugu lehenengo. Bidasoa Irunek, ligako lehen itzuliari amaiera eman zion aste artean, aste buruan ezin izan baitzuen Artalekun jokatu Domingo Bárcenas Memoriala zela eta. Aste bitxia izan zen Bidasoaren zat, ezoiko orduetan eta batzuetan Artalekutik kanpo entrenatu behar izan zuelako. Aste arteko partida eta arerioa berriz ez zirenez txantxetakoak. Zamora aurkari zuzena hartu zuen Bidasoak Artalekun, eta kostata, asko sufrituta, baina aurkarian mendean hartzea lortu zuen Bidasoak. Lehen zatian, ez zuen alako estualdirik pasa, 5-6 goleko aldeak ere izan zituen talde irundarrak, baina bigarren zatiaren lehen erdian, etxeko taldea trabatu egin zen erasoan, eta Zamora markagailuan hurbildu zen. Bidasoak, gol bakarreko errenta izateraino. Momentu kritiko horretan, ondo erantzun zuen berriz bolearen taldeak, eta 23-20 irabazi zuen azkenean. Hogeita iru eta hogeiko emaitza horrek, argi uzten du defentsak izan zirela nagusi norgehiagokan, eta azpimarratzekoa da bereziki Petja Dejanovic Bidasoko atezainaren lana, 20 jaurtik eta baino gehiago gelditu zituen Bosniako atezainak. Garaipenaren eta bi puntuen garrantzia azpimarratu zituen partidaren amaieran, Markel Beltza Bidasoko jokalariak, defentsan espezialistak. Markel Beltza.
Bai, hola da, ez, baina egin partizan izango zala, hauek, ba, egipona daukate, gaina egoian dare, da, bueno, azkenen, eitxen jolazuta, da, atea deu, saltasun askokin, baina, bueno, mitzat, irabazien dut, da, hori da, balio egun auri.
Lehenengo zatia ikusita, bazirudien partida erosogo izango zela, baina bigarren zatiaren lehenengo 15 minutoietan estutu egin da, eta bukaera gogorra, eh?
Bai, hori da, azkenen, ba, bigarren zatiko, aurreneko 15 minututan zailtasun gehiek izan ditugu, uste bi edo hiru gol bakarrik sartu ditugula, da, azkenen, behaiek pixka berdin duen partidua, da, bueno, azkeneako, ba, nahiko justu iritsi gara, baina, bueno, esamesa da, ba, irabazien dugu, da, aurrera betu beharra dugu gauen.
Zer uste duzu hobetu daitekeela gaurko partidan ikusitakotik?
Bueno, egia esan, hobetzeko oraindik puntu asko ditugu, ezta? Orain gaina hau izan da lehenengo urteko lehenengo partidoa, Gabonetatik etorrian da, osea, talengo partidoa izan da hau, da bueno, ba orain igual notatuta pixkat ez daukagula ritmo hori oraindik gure ganatuta, eta nik uste pixkanaka astero ba hartuko dugula puntu hori, erritmo puntu hori, da gauzak hobetu ato egola, baina, bueno, nik ez daukat inungo beldurrik, hau luzea da, da gauza da maiatza ondo iristea, eta, ba, holako parteok etxen iraztea, barri dago.
Aste nahiko berezi izan da, arraroa hori, hemen memoriala zegoelako, selekzioak hemen entrenatzen, zuek ere, ba, ordu arrarotan entrenatzen, kanpoan ere bai, nolako izan da?
Ba, jo, da, azkenen, ba, bueno, gure pisatik, ba, beste pisetan entrenatzea guta, ba, bueno, horrek guretzik izan dobe, esfortzu pixka gehiago, asteaz da normala izan, da hori ba, talden gane baita bauka eragina, ez da, eh? Baina, bueno, azkenen, ba, aste arte hontan jolaste horrek baita afiztu gare, bueno, maian etorri da, eta guztua gare, da, da alde un bezala atea deu, da, hori da, guain, laurun bateko partidora begira gare, da, haber beste behin garaipena lortzen deun, da, aurrera jarraitzen deun.
Baiadolideko porrotaren ondoren gaur irabaztea garrantzitsua zen. Gaur galduz gero, bagian gehiegi aldenduko zen Baiadolid, Zamorak ere abantaila hartuko zuen playoffari begira, gaurko partida garrantzia handia zuen.
Bai, zuarrezko garrantzia zeukan, bai, garbi zeon, eme txengo lastuta, gainea Baiadolideko porrota eta gero, ba, hau irabazi beharra geneukagula, eta gainea, guain, hemendik aurrera, ba, bigarren bolta izan behar da, ia dena irabazi beharko dugu, ez daukagu margen de error hori esaten bezala, ez? Bueno, ba, hau da, azkenen atea deu partidua da gusto da, gare, guain esaten bezala.
Eta aste buru honetan zer, ba, bigarren itzuliari hasiera emateko, Orezko B-mailako derbia hartuko du Artalekuk. Amenabar Zarautzariko da Irungo kiroldegian, Bidasoaren aurka, bihar arratsaleko zazpietatik aurrera. Gogoz gainezka helduko dira, hoi bezala Zarauztarrak, puntuen premia utez elkapenean, egia da, jaitsiera ekiditeko leia bizian daudelako, dena den, Bidasoaren kontraritzea nahikoa motivazio ere izaten da beti Zarautzentzat. Ligako lehen itzulian, jipoia eman zion Bidasoak Zarautzi, 19-23 irabazi zuten horiek Aritz Bataldeen, Errege Kopan ere elkarren aurka aritu ziren, eta orduan bai, estu hartu zuen Zarautzek Bidasoa, ikusiko dugu, oraingoan zer nolako leia uzten duen derbiak. Markel Beltzak argi esan du Bidasoak mailarik onena ematen baldin badu, ez duela neurketa irabazteko arazorik izango. Markel Beltza.
Beldurri gabe etorriko dira Zarautzarra eta dago bakigu ze partido dian hoiek, ezan Aritz Batalen da jolastu denun pare bat partido ditan, bai ligako eta bai oso gorrak izan ziren, aurrenekoa ligako lehenko partidoan aise irabazenu, baina kopako izan zen beste partido oso ezberdin bat, eta nik uste honutza etorriko dira, bueno, esan bezala, kikizu intensidadekin, eta partido zaila izango dela. Garbi dago gure maila erakustu madeu, ez dut uste eragozpinik izango ditula partido irabazteko, baina hori, mentalizauta ben bardeu, eta partida horregatea.
Aste artetik larun baterako atxeden hori nahikoa izango da? Uste duzu eragin izango dela gorko partida?
Ba, nik uste da, ez baina izan ditugun oporrak eta gero nik uste jendea nahiko fresko daula eta nik uste zentu horretan ez dugula inungo arazurik izango. Ba, bai, gainea, bueno, aurreko zailago izan zen azkeneko aste hori, bai, anaitasunan kontrako partida da bai olizekoa hori izan zen igual pixkat arrarogoa, baina oan nik uste jendearen nahiko ondo ikusten dut fizikoki da maila honen, da ez dut uste eragozpenik izango da nik.
Eskubaloi alde batera utzi gabe, estatuko lehen mailan Bidasoabek Donostian jokatuko du bihar, 6:15 Egiaren aurka. Filialak ere, astean zehar jokatu behar izan du, asteazkenean, hain zuzen ere. Garaipen erosoa lortu zuen filialak Errenteriako Ereintzaren aurka, 26-17. Sailkapeneko 6. postuan dago, Bidasoa B. Eta eskubaloi kontu gehiago, Euskal Ligan Hondarribiak Basauri hartuko du igande eguerdian Hondartza kiroldegian, joan den astean ere, etxean aritu ziren berdeak, baina 18:27 galdu zuten Urdulizen kontra. Bueltan da errugbian Federal B mailako liga. Bigarren itzulia hasiko da asteburuan eta Hendaiak Montobanen jokatuko du igandean 3:30. Taldeen arteko aldea, handia da sailkapenean, 14 puntu gehiago dituelako Hendaiak, dena den, zelaian erakutsi beharko dute nagusitasun hori, Xuriek. Eta Euskal Ligako bigarren mailan, Txingudi errugbi taldeak Arratiko Zekorrak taldea hartuko du larunbatean, arratsaldeko 4:00. Joan den astean, Gaztediren etxean galdu zuen Txingudik, Gasteizen 41-15. Demoraldi hasieratik ibili dira esaten plantilla laburra zutela, eta jokalarien falta hori, nabaritzen hasi dira. Zail izango du Txingudik igoera faserako sailkatzea. Maitenisean, gizonen superdivisioko partide hartuko du gaur bertan, gainera, 6:30 aurrera, Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroak. Irungo Lekaineak El Alamo talde hartuko du sailkapeneko azkena, eta joan den asteburuan galdutakoa berreskuratzen aleginduko da Lekainea. 4-1 galdu baitzuen San Sebastián de los Reyesen etxean. Lekainiako neskek atxedena izango dute asteburu honetan, 11. jardunaldiko partida aurreratu egin zutelako. 4-1 galdu zuten neskek Soni Etxezarretan larun batean, Balaguer talde kataluniarraren aurka, eta igandean 10. jardunaldiko partidan irabazi egin zuten Eskul Zaragozaren kontra 4-1. Arraun munduan azken ordukoa da Hondarribiak emakumeen trainerua izango duela berriro 2016 denboraldian. Argi ikusi dugu egunotan zaila dela Arraun elkartentzat emakumeen traineruak ateratzea. Zumaiak eta Oiartzungo Itxaslapurrek adibidez dagoeneko jakinarazi dute 2016an ez dutela nesken talderik izango. Hondarribi Arraun elkarteak berriz lortu du taldea osatzea eta nesken trainerua aterako du aurten. Hondarribiak izan zuen ba nesken trainerua, baina talde hartatik neska bakarra gelditzen da taldean. Gainerako guztiak hasi berriak izango dira traineruan. Batzuek iraian hartu zuten gainera Arrauna lehenengo aldiz. Esperientzia falta duten arren, gogor ari dira entrenatzen, udaran maila eman alizateko. Taldean badaude herriko neskak, hondarribiarrak, jakina, irundarrak ere bai, baina baita Bortziretakoak eta Oarsoaldeko bizilagunak ere. Gai honen inguruan, Hondarribia Arraun elkarteko edorta kanpandegirekin hitz egin du Koldo Nagusia lankideak.
Gure asmoa, gure intentzioa lan handien dugu, aurrek urtetan ba gune bak egin ditu zenbait urte, azkenek urteak ba emakumeen trainerua osatu gabe, kuadrilla bai, baina ez niko ba gero udara partean ba traineru horretan izateko. Eta bueno, hortan ari gara. Ba lanean burumakur eta hori zen gure arantza, ez dakit. Emakumeen trainerua Hondarribiko traineru horretan ez egote udara partean, eta ea orengoan lortzen degun. Hor gaude pixka bat justu kuadrilaldetik ere, hor gaude guztira 15 bat neska, eta bueno, ea lortzen ditugun ba beste biru bat arraulari, ba sigurtasun gehi izateko traineru horretan udara partean.
Neskak herrikoak dira edo pixka denetarik dago?
Badenetik dago, herrikoak badira, baina baita nafarruturrak, bera bidazoatik, lesakatik, irundarrak, oiartzundarrak ere, denetik pixka bat, herrikoak ere noski. Eta, bueno, aipatzekoa, ba, bos bat arraunarik enduta, gainontzekoak, ba, iraian hasi zirenean, ba, ez zutela sekula arraun bat ere, ba, ukitu, utzetik hasi dira. Orduan, ba, bueno, ba, orlan handiago egin behar izan dugu, blokea erabat berria, baina oso gogotsu daude entrenatzen, oso gogor, oso giro ona dute, eta bueno, esan bezala, utzetik hasi dira, baina horrela jarraitu eskero, ba, bizikuel burua hori da, ba, treneru horretan izatea, eta gero, ba, pixkanaka, ba, beraien maila hori hobetzea.
Beraz, eskarmentu falta, baina ilusia soberan, ez da? Zaila da gaur egun, ez da? Ba, emakumen treneru osatzea, ikusi dugu, ba, Zumaia, bota Oiartzungo Itxaslapurrak ere zailtasunak izan bituztela, ez da?
Bai, zaila da, esaten dizut, ontzia, ondila da, eta trenerua ba garantiakin uretan izateko ba gutxinez baritu zuen 17-18 arraulari, eta ez da erraixa. Orain arte beti horri biltzen ginen ba dozena bat, 10-12 lagun, baina nikoak ez. Oraingoan lortzen begun eta esan dudana, ilusio handiarekin daude kriston goguakin berriak, eta egia esan hori ba oso txegina da horrela lan egitea, eta ia suerte pixka batekin, ba, lortzen dugun, ba, bengoz, ba, treniru horretan izatea, eta proiektu berri honi, ba, jarraipen bat ematea.
Azken puntu bat edorta, aipatu duzu gehientxuenak ez zutela arrauna inoizukitu, egongo dira eskarmentua dutenak, bueno, aurretik hiru bat urtez aritu zen trainerutik, ba, geratzen alda baton bat.
Ba, uste dut bakarra geratzen dela. Uste dut bakarra geratzen dela Hondarribikoa, elkartekoa, baina beste gainontzekoak berriak eta utxetik hasita. Orduan hori proiektu erabat berria da guria eta ea lortzen dugun jarraipena ematea.
Ongi da, ba, momentu zorrekin geratuko gara, gogoratuaz, beno, ba, urtarrila dugula, baina arraun elkartean baduzutela zeregina, ez da, egunotan ere.
Bai. Hemen ja gazteak eta jasi ziren ondala hiru bat lau hilabete, eta neguko lania murgildurik, estropadak ja dagoeneko hasi dira, jetxilerak okimudikorrekoak, laizte araziko da treneruko jetxilerak ere, ila honen bukaeran, urrengo hilabetean izango da herrikoa, eta bueno, ja pixkanaka ja gurpila martxan eta denak entrenatze jotaken.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Arraun kontuekin jarraituta, urteko lehen titulu ofiziala lortu du Hondarribia Arraun Elkarteak, hori ere aipatu beharra zegoen. Aurki mugikorreko distantzia luzeko Gipuzkoako txapelketa irabazi zuen Hondarribiak, larun batean, Bidasoa ibaian, eta Hondarribiak berak antolatutako hitzorduan. Kategoria nagusian, 8ko seniorren arteko lehian, berdeek jantzi zuten txapela, eta Santiagotarrak Kirol Elkarteko bizilagunak, igo ziren podiumeko bigarren tokira. Hori bai, minutu eta erdi gehiago behar izan zuten irundarrek, erlojuaren kontrako ibilbidea osatzeko. Eta igandenetan, igande goizean, Euskadiko txapelketa jokatuko dute Bilbon, Lutxanan egongo da irteera, eta 6 kilometroko ibilbidea egin beharko dute ontziek, korrontearen aurka, Bilboko udaletxeraino. Bukatu horretik, saskibaloian aipamen berezia merezi du Hondarribia Ikasbasket saskibaloi taldeak. Neskak Gipuzkoako ligako bigarren fasean ari dira, igotzeko aukera ematen duen horretan, eta ondari dira gainera, bigarren fase horretako lehen hiru partidak irabazita, lehen tokian daude. Larun batean, bera-bera amara taldearen kontra irabazizuen Ikasbasketek, erraz, 80-42, eta lortutako emaitza horri esker lehen postuan, jarri dira Hondarribiarrak. Hala ere, galdu gabe dauden beste bi talderekin berdinduta daude Bera-Bera Gros eta Harri BKL dira talde horiek. Gaur bertan, Bera-Bera Gros taldearen kontra jokatuko duen zuzen ere Hondarribiko taldeak, Donostiako Manteo kiroldegian izango da, 8:20 inguruan hasita. Minutu terdi besterik ez, arratsaleko 6:30, beraz, kiroletik saioari dagokionez, besterik ez, berri saien txanda da orain Euskal Irratietan, Bebidasoko kirolaren inguruko informazioa jasotzeko, badakizue, kiroletik.eu sataria duzue, eta ostiralero kiroletik saioa, Antxeta Irratian, asteburu honen zule.